Умовою виходу з сьогоднішнього глобального кризису з'являється натуральний прирост і продуктивність господарчих систем. Об гэтым у чарговы раз на старонках Лёсерваторе Романо нагадвае прэзэс Інстытута рэлігійных спраў Эторе Готцы Тэдэскі. Аўтар каментарыя пад назвай «Недахоп комплексной стратэгіі гаспадарчага прыросту» выказвае сумненні адносна новага прыросту заходняй гаспадаркі і нагадвае, што гэты вельмі няроўны працэс будзе залежаць ад прымяняемых сродкаў. У асноўным, аднак, назіраецца недахоп прычын для сапраўднага новага прыросту, сцвярджае італьянскі эканаміст. Кожны дзень да нас прыходзяць дрэнныя навіны на тэму гаспадаркі, якім спадарожнічаюць без характэрнага аптымізму прапановы новых іх вырашэнняў, адзначае Готцы Тэдэскі, на думку якога неабходна кіравацца дакладнымі данымі па актуальнай сітуацыі, памятаючы пры гэтым, што кожны гаспадарчы абшар падыходзіць да крызісу па-свойму і не ацэньвае належным чынам многія прычыны крызісу. З разлікам на бліжэйшы час, дадае прэзэс Ватыканскага банка, прыдалася б салідарнасць паміж краінамі з мэтай увядзення эканомнага перыяду, каб паглынуць велізарны доўг, узнікшы за апошнія гады. Ніхто, аднак, не выказвае гатоўнасці да прыняцця такіх ахвяр, усе хочуць, каб плацілі іншыя, адзначыў італьянскі эканаміст. З далёкім разлікам, паўтарае Готцы Тэдэскі, абавязковым быў бы дэмаграфічны прырост і павелічэнне прадуктыўнасці. Тым не менш, аўтар артыкулу разумее, што цяжка будзе выканаць гэтыя дзве ўмовы, таму што дзеці не лічацца фактарам развіцця у той час, як прадуктыўнасць абапіраецца выключна на сацыяльныя ўмовы, якія накіраваны на павелічэнне канкурэнтнасці, канстатуе аўтар, на думку якога ні да чаго добрага не прывядуць невялікі прырост гаспадаркі Азіі, палітыка інфляцыі Злучаных Штатаў і дэфляцыя, прынятая ў Еўропе.